programo estas en Esperanto.
Refoje la amo kaj la mar.
Iu lingvo, bona homaro, Esperanto, bona homaro.
Estas aldeninta la koro, por aŭdi la infanon plorantan.
Deutsche Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
E per la 1 horo lunde, la 2 de decembro 2003, cae vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niai cunlaborantoe.
Saluton, Alan.
E saluton de Carlo.
Ciu presentos al vi quelcae gravae articoloi, cae novajoen hodiau. Mie nomo estas Laszlo, mi preparis la programon, cae funcciigas la panelon. Kion vi electis hodiau?
Unue estes articoleto de Mark Fettes, la nova presidente de UEA, membro verbado de Antoi al Anoi. Cala dua estes rapporto de la interlinguistica sesio con instruista trenado en la Universitato de UAMO. Cai la tria estes tre interesa articolo de... en la giornalo Esperanto Vegetarano, cae la titolo estes Ailo cae citrono contra aterosclerozo. Facte, estes recepto. Se vi interesigis pri tio, nepre havas scribilon por la informo je la fino de la programo.
Ailo estas bona medicino, cae la odoro estas io betelman.
Sed kun citrono, estas la problemo, estas solvita.
Yes. Cae vi, Carlo?
Hodiam mi electis quar articoloin el Monato. La unua articolo estas pri noveloi cae poezio. Titolo estas Morto de la elstara irlanda poeto cae Omar Amanto. La dua articolo estas La poezia de Shaimas Hinai, scribis Garban Makai. La tria articolo estas pri gastronomio. Titolo estas Kafo Placho, scribis Pardil Selimi. Kaj la kvara artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas Drame sen drame, scribis Walter Clark.
Yes, dankon, Carlo. Kaj mi elektis tri, la unua al Esperanto, cent jaroj de la unua kurso de Esperanto en Miskolc, scribis Adrien Pastor. Cae el Monato de Paul Gobbins ne plu considu constaru. Cae la tria el Esperanto Decembro copio Esperanto dum la mond milito en Argentino cae gis 1954 scribis Roberto Sartro. Mi havas anonzo nun. Dank alla novas lettero de Roger Springer, ni exciis pri la forpaso de Lili Giloto, 25 de novembro, post malsano. Ni sendas condolanzon alla edzo Lucien, alla filino kai nepo. Lili ofte cestis Esperanto aranĝojn en Aŭstralio, aparte somerkursaroj. Riposo en paco, Lili.
Malgioioso.
Yes. Non auscultu la uno canto de voce tut core. Compact disco, manual cantos, vi restis sola.
Nun vi restis tutte sola. Ploras kaj ĉion rememoras,
poi sur via visaggio, mal rapide dolorighe, non vi resti tutte sola, min sere già sinter o mamma soi. Eble sur via i manoi sen fortai, mi priploras vian pasintezon. Venos baldau la tempo, kiam vi ripetos min, kai vi comprenos che posedis vi la tutan mondon. Ia vivo sen etzela, utilos plu al nenio, dum pli cae pli malbela, sen gioia shainos cio. Nun vi restis tutte sola, ploras cae cion rememoras, gli das larmoi sur via visaggio, mal rapide dolorighe. Iam vi ripentos min, cae vi comprenos che posedis vi la tutan mondon. Mia vivo sen etzela, utilos plu al nenio, dume pli cae pli malbela, sen gioia shainos cio. Restis tutte sola, ploras cae cion rememoras, glitas larmoi sur via visaggio, mal rapide dolorighe, mal rapide.
Yes, vi conas la vocion Manuel, kiu cantas vi restis sola en la compact disco de voce tut core. Nun mi legas la articoleto de Mark Fettes, la nova presidente de UEA, kai le titolo estas membro varbado de Antoi al Anoi. Cio casas en la novembro versio de Esperanto. Per laboro de la Esperantoi, tiel rapide crescas la afero, profetis Zamenhof, antau pli ol cent jaroi en la printempo de la movado. Nu, diris Mark Fettes, nu, ni laboris, cae esperis, cae la afero ne crescis tiel rapide, nec tiel senhalte, kiel ni emis imagi. La obstinae baroi montrigis tre ege obstinae. Ni movas nin, do, en entrepreno de longa spiro, ag metodoi, kiwi taugas por la crisa interveno, au kelk monata prem campagno, ne estes tui besonatae por la agado de jardecoi au jardcentoi. Nun tempe tre modas tiai prem campagnoi. Ciu tage mia red posto registras aronda alvocoi por condamni ion, subteni ion alian, boicoti, protesti, por pleri. Foie mia aldonas mian subscribon, foie ec donatsas, agoi de esper anto. Sed por la vere longdaurae streboi, ne sufficias tui ephemerae engagioi. Por protecti la belega naturon de la occidenta Canado, por antau enigi la homoen raitoen tut monde, por construi pli justan mondan economian odon, mi pagas membretson, jaron post jaro, en diversae organizoi dedicitae al tiui celoi. Inter tiui organizoi estas UEA. Malgrau siae malperfectajoi, pli ol iu ein alia gi respondas alla besono de long perspectiva mondamplexa cun agaro por Esperanto kai lingua justezo. Multae esperantistoi jam comprenes tion. Ja ciu jare 5,000 de ili cotizas al UEA. Ili faras tion, verŝajne, ne unua vice pro la servoi, kiujn disponigas la asocio. Ili simple opinias, kiel mi, ke monda organizo de la esperantistoj estas nepre necesa. Sed tiun komprenon ni devas disvastigi. 5,000 membroj estas tro malmulte por efike labori mondskale. La bezonoj estas grandaj, la rimedoj tro limigitaj. Tiel nia estraro bezonas vian helpon, estimata legatoi. Parolu al viai amicoi, viai samclubanoi, viai correspondantoi cae lernantoi. Clarigu al ili che kiel membroi de UEA, unue, ili contribuos alla tutmonda cresco de Esperanto, subtenante malfortain locain movadoin ciu continente. Due, ili pli fortigos la vocion de la lingvo cae movaro ce UNO cae UNESCO cae en multae internaziae forumoi. Trie, ili patoprenos la evoluigon de la movado per activula trenado cae conodigo sur ciui gravae agad campoi. UEA estas nia rincontigeo. Cie la Esperanto farigas ancao esperanoi, anoi de iu comuna, mondamplexa, dauripova, anoi de movado, cun longa spiro. Ni invitu civin esperantoin aligi al ni.
Bone, nun mi legos el la revua Esperanto, novembro copio, centiaroi de la unua curso de Esperanto en Miskolc. La ocan de octobro 2013 ocasis en la urba Kalvinana gimnazio Józef Lévai en la nordhungara urbo Miskolc bela familieca festo. La esperantistoi kai la gimnazianoi festis la centiaran datravenon de la unua curso de Esperanto en la urbo. La unuae du lingvo instruistoi Ludovico Győri Nagy kai Kolomano Kalocsai abituri entigis en la gimnazio en 1909, kai sekve en gi ekde 1903 ili instruis Esperanton en du gruppoi. Lau iniciato de la gimnazio okazis inauguro de membro tabulo apud la Esperanto klaso kaj ekspozicio pri Esperantaj libroj kaj periodaĵoj. La ekspozicion kaj la feston kunaranĝis la geedzoj Adrien Pastor kaj Laszlo Pastor. Okaze de la jubileo estis eldonita la libro Fragmentoj el historio de Esperanto movado en Miskolc de István Pál László pásztor, tradukita el la hungara al Esperanto. La du uon in auguroin paroladoin por la lernantoi antau tagmeze kai por la plenkreskuloi postagmeze faris Adrien Pastor. La membro tabulon subtenis esperantistoi kai la urbestraro de Miskolc kai la Flor Kronis Gin, Josef Eseni, kia reprezentanto de Hungara Esperanto Asocio, Laszlo Silvasi, de la Esperanto Fondaĝo kaj Laszlo Pastor, de la Esperanto Amika Rondo Lajos Király. La feston okaze de la centjariĝo de la urbo Esperanto Movado partoprenis okdek kvin homoj, kai al gi venis quardec quar gratuloi de diverslandai esperantistoi, scribis Adrien Pastor. Yes, nun auscultu la canton de Sticatango compact disco Civilizatio.
Alla virito ogni pova si infazzi le orienti civilizzazio cai allia immenso voi eble viam spertistio eble viam spertistio.
Dis la canton de Stricatango compact disco Civilizatio.
Non pri noveloi kai poezio. Morto de la elstara irlanda poeto kai Omar Amanto. Ci jare mortis en la aĝo de 74 jaroj la plej amata irlanda poeto. Ŝajnas inei en mil naŭcent naŭdekvin li ricevis la Nobel-premion por literaturo, estante la lasta el la kvar irlandaj Nobel-laŭreatoj, nome Yeats, Shaw, Beckett kaj li mem. La citaĵo de la Nobel-komitato pri la aljuĝo de la premio fortumas por verkoj de lirica bellezzo, cui altigas la ciutagain miraclan cae la vivantan pacientezon. Hinei verces en la angla lingvo, sed lia tuta vercaro respegulas cae ejas la etoson, spiritan cae tradition de la antiquae pardoi de la verda insulo. Sed samtempe ci simple kai maltro ide prescribis la severan kai sen compatan vivon kai la irlandain compar ranoin. Tamen lia poesio, quancam en radicigita en la tero de lia insulo heimlando, esprimas la universalain sentoin, aspiroin, che esperoin de la homaro. Ex persona, cio ne aparte appresas la poesion, accettadas, cae admire legas lien libroin, cae cun plesuro. Ascultis lien mildan nord-irlandan vocion, ciam li publice declamis siaen versasion. La poesiae collectoi de hinei cius recordon cae sen precedentam debitum. Persone li estis charma, modesta cae vam cora viro, cies forpaso estas profunde lamentata de granda nombro de cun poetoi cae ne poetoi el plurae landoi cae classoi. Malgrau la humila comparana origino, hinei estis ege docta cae erudita homo. Li icis professoro de pli ol unu universitato Irlanda cae extralanda. Lia originala poesia vercaro estas publicigita en multae volumoi, cae traducita en plurain lingvoi. Quar el liae libroi aperis en greca traduco, ege tauga por poeto. Cio amis cae estis influita de la classicae lingvoi cae ilia literaturo. Li estis elstara traducisto de classicae vercoi. Cio inclusivis lien maestran version en la moderna angla de la granda anglosaxa poemo Beowulf. Cio traducon cae traducon el la scota lingua de Cressida. La chef verco de la plei eminenta mesepoca scota poeto Robert Henryson. La facto de hinae vercis en la angla lingua, cae ne en la Irlanda, signifas che lia poesio estas al irebla, al legantoi, cae comprenas la monde pli disvastigitan anglan lingvon. Jen provo traduci en Esperanto uno el lie plei shatate versagioi. Mis trimestra ferio, inspirita de la morto en trafica accidento en la acio de nur qua jaroi, de lia pli iuna frato. Scribis Garvan Mackay.
Alam, bonvolum.
Yes, Ilona Kutny scribis interesan reporton pri interlinguistica sesio con instruista trenado en la Universita UAMO. This is la Universitato Adam Mickiewicz in la Pola Urbo Poznano. This is the reporto in November de Esperanto. La actuala interlinguistica gruppo, tri brasilanoi, du svisoi, po unu germanino, rusino, hungaro, kai polo, comensis sian trian studiaron. Istvan Ertl presentis panoraman de la nuntempa esperanta literaturo. La gruppo laboris en tri specialigioi, pri internazia, kai intercultura comunicado, tio estas linguisticae cae socialigae aspectoi, cun Ilona Kutny cae Zbigniew Galor. La due pri literaturo, belletra traducado, cun Istvan Ertl, cae tria pri lingvo pedagogio cun Katalin Kovacs cae Ilona Kutny. La trian specialigion povas partopreni la grupo de la unujaro instruista trainado. Alia grupo. Comuna aranjo de la interlinguistica studo de UAMO, kai ILEI, kai EducadoNet. La dec unu aligintoi el Brasilo, Francio, Germanio, Hungario, Japanio, Canado, Polando, kai Portugalio. Laboris fervore sub la guidado de Catalina Kovacs pri la metodologio de lingvo instruado kaj speciale pri tiu de Esperanto. Ili konatiĝis ankaŭ kun tiklaj problemoj de la Esperanto gramatiko helpe de Ilona Kutni kaj povis partopreni en kelkaj okupoj de la interlingvistika grupo. Alla programo contribuis Stefan Magill, ex-presidente de ILEI, kai la nuna vice-presidente de EUAA, pri curs planado sur base de la curso Esperanto etape. La mercredo comuna vespero occasis in bona etoso cun sketchoi, cun musico de Suzanne Kornitzka, kai comuna cantaro ce tabloi cun mangiagioi kai trincagioi. Quelcae cursanoi ricevi stipendion de UAA cae ILEI cae la fondaggio ESO4. Tiu istansoi disponogas financian helpon, Stefan Magill diris, char ili comprenus la gravetson ne nur lanci novain iniciatoin, sed ancao protecti la gis nunain atingoin. La nuna triara curso finijas in 2014, UAA, ILEI, ISO, kai UAMO, kai alia iam nun active laboras porque la nova triara curso povu comencigi in settembro 2014. La samain fina arrangio arcones proponis interessain presentoin cae concertoin por malstreci lage studentoin. Mireille Grosjean, la fresche electita presidente de ILEI, prelegis pri intercultura instruado cae exercis la interessigiantoin pri acquido. Ivan Collin rapportis pri la Brasila Steldomo kai analizas la lingvo projekton de Leibniz. Ankaŭ la instruistoj prezentis siajn aliajn flankojn. Katalin Kovacs malkaŝis la sekreton, kiel ŝi faris vitran juvelojn. Poste ŝi streĉis la interesiĝantojn per la risko ludo, kiu furoras en EducadoNet. Isvan Ertl trafe parodiis la strategian planon de UAA, kiu ties vicprezidanto presentis la antaŭan tagon. This is bona laboro de Ilona Kutni. Yes. Ŝi faras multe.
Ŝi havas hungara nomo ankaŭ.
Yeah.
Nun vi aŭdos la poezion de Ŝajmas Hinaj. Mestre-mestra ferio. Mi sidis tut matene en la lernei flegeo. Nombrante la classain morto son noriloin. Ie la dua, niai naibaroi, men haimen veturigis. En la portico mi rencontis mien patron plorantan. Cistiam, li ciam pobis affronti funebrajoin. Cai la condolenza de la granda Jacobo. La pevo queris, cae ridis, scuante la infan chareton. Ciam mi envenis, cae min embarrisis, la mal iunulo starantai por premi mien manon, dirante, che ili mien afflicton pedauras. Flustro informis, che mi estas la plei acia. Nun for, en lerneio cae la patrino mian manon tenis, en la sia, cae ectusis colerain sen larmain suspiron. Ie la deca alvenis la ambulanzo, cum la cadavro sen sangue cae bandacita de la flegistino. La posta matena mi en iris la chambron, calantoi, kai candela mil digis la litan apudon. Mi vidis len unue foie post ses semainoi. Nun pli pala, portante papavan contuson sur la tempio liva. Li cuscis en la quarfuta cerco, quasau en sia liteto, sen prilacai ci catroi. La pufro lin flancan cetis, quarfuta testo, unu futo por ciu iaro. Hinai estis poeta della ordinara ca universala homo, ordinarai cae mal ordinarai homoi, pri ploras cae dankas lin pro la vercaro cae lia vivo. Scrivis Garvan Makai.
Yes, se interesa, Carlo. Do, non ni ascoltu la canton Trinku cae cantu, estas de doble unu compact disco.
Trinku kaj kantu, sed ne trinku amas. Mia amas ne trinku akvon, kaj ne kantu laŭte, ke aŝtatistoj fluas prosper. Al malriĉuloj fluas nur mizer. Pagas ni ĉiuj popoloj akvon. De polu
ano
Hey, trinku kaj kantu sed ne trinku amas
Mia amas ne trinku alkon
kaj ne kantu laŭte ke aŝtatistoj fluas prosper malmalriĉuloj fluas nur mizer pagas ni ĉiuj la de polu ano
tiras mi fojon dankal
pagas ni ĉiuj fine tiun
Ni audis la canton Trinku kaj kantu. Nun el monato ne plu konsidu konstaru. Mi atingis aĝon aŭ aĝo atingis min, en kiu mi komencas forgesi aferojn, kiujn mi malkovris aŭ lernis antaŭ multaj jaroj. Mi rifuzas tro perturbiĝi. Mi argumentas, che sendube en la dauro de la iardecoi, ciui mi travivis, necessis sorbi tiom da factoi cae scioi, che informoi ne plu actualai estas forpuscitae. Evidente, mensan caducigion, mal iunigion, stultezon, kai tie plu mi rifuzas culpigi. Aliai homoi eble malconsentos, ili credu errare kion ili volas. Tamen la atero jenas. Tempo al tempo mi recontas, effettive referencontas factoin kiu iam ornamis la vivon. Ili mi salutas, kiel malnovai amicoi, duon forgesitain, samlerneianoin au collegoi, cum ciui mi iam dividis studadon au laboron, ludon au vieroin, gis intervenis la sorto por electi aliaen voioin. Do, ci spirite mi malcovris lasta tempe anecdoton al mi nebule conatan sed forbala itan antau iaroi sub la tapiso de la tempo. La brita regiono Victoria mi legis insistis che dum convenoi de sia intima consilantaro angle privi consil consistante precipe el altrangai parlamentanoi. Ciu staru, consido farigios facte cun staro. Victoria tre bone consis che consilantaro, conforte sidanta, emus necesse pli longigi convenoi. Starante tame, cutimo ciu dauras gis hodiau ciam la nuna regino renconta siain consilantoin, la parlamentoi diros nur tion, cio direndos cae poste forlasus al sia cluboi, amatinoi, au exceptocase al siae deputito devoi. Cia bella ideo? Nu, ne la cluboi, au amantinoi, tamen al cio lau sia gusto, sed la nocio pricunstaro. Cial mi ne recomendis, exemple, che ogni constaru ciam dum aparte frenesa periodo en mia universitata carioro mi farigis ne docento sed convenisto. Temis pri epoco ciam mia instituto confandigis cun alia. Netesis convenoi pur dedici cium faros cion. Tamen verdire neniu decidis, oni nur convenis. Cae convenidis, fine collegoi diris, che tiom da sen resultae convenoi conducas nenien, cae iom post iom ili ne plu partoprenis. Tio malplacis alla cefaro, quiu dissendis claran instruccion, ec se lauhorare vi instru tamen occase de collisia conveno, samfora, vi ne prece estu, ci lastan alivorte, pli gravis conveni ol instrui. Tiel mi farigis profesia ce estanto, ce tedae considoi, do ies convenisto. Tio memorigas pri amico mia, quiu dum sia professia vivu occasigis convenoin, ne je definita horo au duon horo, sed ciam sed minutoi post au hoc minutoi antau la horo. Tia li diris convenoin ne farigiu nur rutinai, eble pro tia revoclucia concepto, mia opinie, cun staro, anstatau consido, multe faciligus la vivo de tiui cies profesia existo consistas plicae plier convenoi des shaina au quasua laboro, neniel fara au spirite, ec commerce riciga. Constaro sparu tempon, liberigus homoi po crei inventi anstatau simple, iesi consenti. Sen limae, do la benoi por la homo raso, noviare oni faras resoluzi oin. Doien, mia cium ni ciui adoptu, neniam considu, sed constaru. kai Silvestre tostante levu glason alla saggia regino Victoria, kiu diras ke monarchioi sen valoras. Intertempe mi desiras al vi cion bonan dum la venonta kunstaru jaro, kai evidente agrabla legadon kai contribuadon al monato dum 2014, scribis Paul Gabins.
No, pli gastronomio. Tutolo cafo claccio. En hotel della Albana chef urbo Tirano unua foie malfermicis. Cafo foiro. Presenti sien producto pli ol deco da compagnia. La Albanoi estas grandai cafo amantoi. Iare consumante po cape 25 kilogram. Cafo albenis dum la ottomana epoco, cae restis. Quancam albano trincas ancau team. Dum la comunisma regimo, cafo estis nemigata, ciel ciui aliai mangio. Circulis ec anecdoto pri io en la urbo Skoder, ciu ecce estis ciun funebron, nur pot trinki cafon. En tiai ocasoi oni raitis aceti pli grandan quantum da cafo cae viando. Oni usus cafon ancau en parfum productado, en cosmeticajoi cae medicino, scribis Pardil Selimi.
Yes, no ascolto la canton Coquetulinoi de compaldisco Printempo Blue Jeans.
Coquetulino mia, blonda, dolor de mia, vaga e uno, post daura ligo, corresponda ne longe dauris nia cuno, vi svedis en la am impeto, chasante il signo in de adoro, do ancau por strangul poeto loceton trois en la coro, cae en la cron de amai vencoi for svedis por admiro monda l'armeto dei unulai vercoi, coquetulino mia blonda. Coquetulino mia bruna, el miai flamai la tridecai, possedantin del fairo suna, en lipoi cai oculoi pecai, curte non movis nocta vento, amoro fluis en crepusco, cai gapis lun senaina pento, al pura bel devia brusto, en hela nut au en susurde, facila silco simple catuna, mi revis re aperon nur de coquetulino mia bruna. Coquetulino mia rufa, ricolto del autun malfrua, la viv descent ne estis cruda, cum via amo continua. Tritic maturon travagantai ni halti sem prematai spicoi, cae spectis nuboi forflugantai ruharoin sur la ruf triticoi, tiam en ardo del passi.
Jen la tre conata voce de Michele Bronstein en la gruppo QSS Blue Jeans, Printempo Blue Jeans, estas la compact disco, kaj la canto estas Coquetulinoi. Kai nun mi promesis al vi estas recepto nun kiu mi parolas do ĉu vi havas skribilo kaj paperon ĉar estas tre interesa recepto. La titolo de la articoleto en la esperantista vegetarano estas ajlo kaj citrono kontraŭ ateroskleroso. Se la cerbae angioi cae coronarioi arterioi mallagigas, se ni suferas pro aterosclerozo au en aliae corpo patoi aperas scleroso, ni trinku ciutage glaseton da essenso en la, sequa combinajo. Tridec, yes, grandai bulberoi de ailo, quiu ne al inhavas chemiajoin, cae quin citronoi. Tridec ailoi, cae quin citronoi. Cae la pretigo. La bulberoin ni purigas cae diserigas. La citronoin cune cun la sceloi ni tranchas, cae cun la ailo per mixil apparato muelas. Ni varmigas 1.1 litron da aquo, kiam gi estas suffice varma, ni versas la mason el la mixilo en la varman aquon, kai ni varmigas gin gis la unua bolo. Ne estas permesate plu curiri. Poste iomete ni malvarmigas gin, filtras kai versas gin en botelon, kai conservas gin en friduio. Trinku ciutage antau au post la chef mangiado glaseton de tiu liquvajo. Post tri semaina trincado, oni jam povas senti la regenerigion de la tuta corpo. La aterosferoso cae giai sequvai, ciel exemple la malbonigio de la vid cae aut capablo, ec povas malaperi. Post tri semaina terapio, ni havu hoc tagan pauson. Poste, la terapio estes ripetebla. Fina de tio, nia corpo estas protectata contrau scleroso dum unu jaro. Tion mulmulte costan, sandangeran tractadon, ni repetu ciuiare. Danke alla citrono, la malagrablan odoron de la ailo neniu flaros. Tia ni coragi povas iri alla societo. Tamen, in nia corpo, la sanigae effecto efficoi de la citrono cae la ailo plene funccios. La homoi suferantai ple scleroso povas de nove dormi, char la scleroso, quiu gis nun causis doloroin cae dorm perturboin, malaperos in la angio cae ostoi. Estas ofta sperto che la planita coro operatio ne ocasis post tiu ci terapio, char la nivelo de la sango graso, colesterolo, cae la grado de la ateroscleroso reductigas. La ailo helpas ancao alla preventado de dento malsanigioi. Nun, li diris, this is Giorgo Flendra el Hungario, li diris secreta curat cefico, gi effice grandigas la sexain capabloin de la maliunigiantai viroi. Auscultu, ciu estes eni maliunigiantai viroi citie? Ne, certe ne. Do, ci solvas viain problem.
Yes, interesa. Cai ancau mi audis, mi al curatisto diris antau to longe, se vi mangias petroselon, estas malaperos.
Vaciu.
Do, mal longa articolo el Esperanto, decembro copio. Esperanto dum la mormilito caigis 1954. La Hispana Civila Milito alportis al Argentino pliajn emigrantajn esperantistojn kaj same la mondmilito. Menciidas, ke en 1939 alvenis al bonaero Eugen Ollanti, la fondinto de Sennacietzas Associo Tutmonda Sat, quiu poste voyagis al Mendoza, Chilio, cae Mexico. Char en bonaero estis granda rondo de satanoi, oni ec planis establi en bonaero la oficiaan sideon de Sat, quiam en la occupata Pariso tio estis malpermesita. En la sama jaro alvenis al bonaero Tibor Sikej. Li restis en la lando dec jaroin. Li edziĝis kun la argentina esperantistino Maria Resnik, kaj havis kun ŝi ununuran filon. Li partoprenis en la vivo de AEA, verkis por argentina esperantisto, kaj malkovris sian vivojon al esplorado, mondgrimpado kaj mondvojaĝado. Li farigis famulon danke al la du sukcesaj mondgrimpadoj al Aconcagua kaj la esploraj vojaĝoj al ĝangaloj en Brazilo kaj Bolivio. Liaj libroj verkitaj unu en la hispana estis tre konataj ankaŭ en Esperanto. Tamen la argentina Esperanto-movado multon ŝuldas al li pro organizado de la unua argentina kongreso de Esperanto en aprilo 1941, en kiu estis fondita Argentina Esperanto-ligo kaj lia sekva agado por instruado kaj organizado de la movado en la tuta lando. La dek jaroj de la Tibor eraro estis fruktodonaj kaj aperis la unuaj manlibroj kaj verko pri la vivo de Zamenhof. 1954 estis la jaro de la Montevidea Generala Kunveno de UNESCO, kiu fortigis la agadon en la lando ĝis la jaro 1987. En tiu jaroj okazis esperantaj kongresoj, kunvenoj kaj eldonado de esperantaj libroj. Menciida la traduko de Martin Fierro, epopeo de la argentinaj gaŭĉoj kaj kelkaj aliaj verkoj de la nacia literaturo, same esperantigo de tangoj kaj folklora muziko. En 1980 okazis en Argentino kun granda sukceso de la dua tut-amerika kongreso de Esperanto TAKE, kiu prezidis doktoro Humphrey Tonkin, la tiama prezidento de UEA.
Yes. Kai, ankaŭ ĉu mi rajtas rakonteti iomete, kad lasta semajno mi vidis en Sopotso SBS, la televida novaĵ programo, brila prezento pri Esperanto. Estis brila. Kaj se vi klakas Sopotso News Esperanto, vi povas vidi la pezzon. Estes brila. Caima ni gratulas Richard Delamore, qui estes la stelulo en tiu malgranda programo. Tre interesa.
Yes, estes la tre agrabla.
Nun, pri Austrio. Trame sen trame. Sen bileto tram veturi en Graz, la cep urbo de la Austra Federacio Lando Stirio, Steiermark. Nun eblas dum la tuta tago kaj dum la tuta semajno. La oferto tamen validas nur en la urbocentro kaj kelkaj apudaj stratoj. Ĉe biletvendaj aŭtomatoj aperas informoj pri la stratoj, en kiuj la tramo senpage uzeblas. Anca hundoi ne plu pezonas bileton. Ili jam havis problemoin enceti moneroin en la automatoin, scrivis Walter Clark.
Yes. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interete. www.esperanto.helico.gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.
melburno.org.au. Per posto, Radio 3 Zozozo, Esperanto Program, P.O. Box, Letekesto, 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Gis la reaudo de Milaslo.
Gis reaudo de Carlo.
Gis reaudo de Alan.
Nun, la lasta canto estas Ciam en Pu, de Perdita Generatio, compact disco, Pulu Traino.
Yeah.